Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje prisiminsime ypatingus žmonės, kurie Lietuvoje, Katalikų bažnyčioje ir visame pasaulyje yra palikę labai ryškų gyvenimo spindulį. Mes krikščionys esame šviesos žmonės. Dažnai kalbam apie šviesą, perkeltinę prasme, turime ką pasakyti ir apie šventąją dvasę, turime ką pasakyti ir apie savo brolius bei seseris, kurie šalia mūsų buvo, kažkada anksčiau yra dabar ir bus rytoj ateityje. Šiandien prisimename pranciškoną tėvą Antaną Dirvelę. Ir apie jį maloniai sutiko papasakoti mažesnieji broliai pranciškonai, tai brolis Algirdas Malakauskis ir brolis Andrius Nenėnas. Juos kalbina Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui, gerbiami broliai pranciškonai. Labai malonu, kad sutikote šioje laidoje prisiminti ir pasidalinti tuo, kuo gyvenate ir šiandien. Tai, kas jūsų širdyse, kas jūsų meilėje, kas jūsų prisiminimuose. Kas tas tėvas Antanas Dirvelė, kunigė Algirdė?
Tėvas Antanas, po to jo vienuoliškas vardas Augustinas Dirvelė, vienas iš tokių iškiliausių pranciškonų, viena iš iškiliausių asmenybių tarpukaryje. Įstojęs 1923 metais į pranciškonus ir studijavęs po to Kauno kunigų seminarijoje, kiek vėliau po to Silezijoje, pagarsėjęs kaip pamokslininkas tarpukario gana žymus ir gavęs taip pat atsakingų pareigų pranciškonų provincijoje, įsijungęs į Švento Antano kolegijos, kuri tapo vėliau pranciškonų gimnaziją Kretingoje, statybą, kūrybą. Taip pat įsteigęs Kretingoje ir Liurdo slėnį, patį Liurdą, taip pat labai puoselėjęs Ambrozijos Pabrėžos pamaldumą Kretingoje, bei taip pat rūpinęsis ir bažnyčios remontų Kretingoje ir restauracija, bei Švento Antano namelio, kuris buvo skirtas iš Amerikos grįžtantiems lietuviams apsigyventi, praleisti savo senatvę, įsteigimo ir statybą. Buvęs taip pat pranciškonų provincijolų 1936-1939 metais. Ir šiaip buvęs viena iš tokių ryškesnių asmenybių, įtakoja, sakykime, ir gan aktyviai ir Lietuvos pranciškonų gyvenimą, taip pat daug labai globojęs pranciškonus pasauliečius tarpukaryje, bei įnešęs gana svarų įnašą taip pat net ir Kretingos tą urbanistinį landšaftą ir Kretingos visuomeninį gyvenimą. Taigi tokia asmenybė, apie kurią manyčiau, kad šitoje laidoje dar plačiau pakalbėsime.
Pradžia tokia imponuojanti. Pranciškonas, kunigas, brolis ir jo gyvenimo geografija gana tokia plati. Studijos seminarijoje, tuometinėje Vokietijoje, Vroclav miestelėje, o mirtis Sibire, sovietinės, bolševikinės Rusijos kažkur pakampyje. Ir tai toks, na, tipiškas pavyzdys tos kartos žmonių, kurie ne viskas savo valia, savo norų galėjo pasirinkti savo gyvenime.
Jo, tos tokios iškilios asmenybės, Augustino Dirvelės biografija ir gyvenimas iš tiesų baigėsi Rusijos platybėse, Komijos Respublikoje, netoli Uralo, kur jisai 41 metais neaiškiomis aplinkybėmis dingsta, pradingsta, žūva ir po to mes galėsime galbūt plačiau pakalbėti apie tą keletą versijų, kaip jisai išvežtas, reiškia, statyti geležinkelio 40-41 metais į Rusijos platybės, geležinkelio, kuris vedė iš Maskvos į Vorkutą, Kosijų lageryje yra žinoma paskutinė jo kalėjimo vieta, kur jisai dingsta ir jo žuvimo aplinkybės yra iki šiol neįsiaiškintos.
Broli Algirdai, dar norėtųsi grįžti į Kretingą. Jūs jau minėjote, jog brolis Augustinas, tai Antanas Dirvelė, Kretingoje ypatingai buvo aktyvus. Jisai prisidėjo ir pradėjo tam tikrus darbus. Jūs minėjote ir Lurdo tą slėnį, kuris yra. Daugelis Marijos radio klausytojų net nesupranta, apie ką mes šiandien kalbame, kalbėdami apie Kretingoje Lurdą. Gal galėtume truputį papasakoti, kas tai yra?
Kretingoje Augustinas Dirvelė tarpukaryje tiesiog norėjo papuošti visą tą pranciškonų teritoriją. Jisai rūpinosi įsteigti Lurdo slėnį, kuris atmintų, tiesiog atkartotų Lurdą, Lurdo šventovę, kur yra Prancūzijoje, tai jis būtent 30-ųjų metų toje eigoj tiesiog perkelė visą pamaldumą ir įsteigė Lurdo slėnį, kurį mes galime pamatyti už bažnyčios šalia, iš tiesų vaikščiodami po Kretingą. Tiesiog upelio slėnį labai gražiai sutvarkė ir įrengė grotą, kurioje patalpino Mergelės Marijos skulptūrą, taip pat ir vaikus, kurie išvydo Mergelės Marijos regėjimą Lurde. Ir taip iš tiesų puoselėdamas pamaldumą Mergelėje Marijai, kuris yra labai artimas pranciškoniškam dvasingumui.
Ar šiuo metu tame slėnyje tos pamaldos vyksta, gegužinės ar kokios?
Lurdo slėnis yra panaudotas įvairiems tikslams, ten vyksta, sakykime, ir koncertai, ir vaikų chorų festivaliai, ir žiemą visada gruodžio mėnesį yra rengiama ir prakartėlė, ir šiais metais kaip tik buvo pats mačiau. Taigi tai yra tokia miestiečių mėgstama vieta, kur taip pat renkasi ir pranciškonų gimnazijos moksleiviai, pradėti mokslo metus, užbaigti. Tam tikrą prasme, Augustino dirvelės ta pradėta tradicija pamaldumo mergeliai Marijai, Lurdo mergeliai Marijai Kretingoje yra tesema, bet kartu vyksta ir įvairūs miesto bei pranciškono aplinkos renginiai tenais.
Dar vienas pradėtas darbas Antano dirvelės buvo Švento Antano namelis. Jis atitinkamų laikotarpių Lietuvos gyvenimo buvo ir įvairiai vadinamas, norėčiau paklausti brolių Andrių Nenieną. O tas Antano namelis, kas tai, kas dabar jame yra, kas buvo sovietiniais laikais okupacijos dar anksčiau?
Šiuo metu tas pastatas yra pranciškonų gimnazijos dalimi, ten yra klasės, mokiniai mokinasi, yra salė. O pastatas buvo pastatytas ir atidarytas naudojimui 1934 metais ir jo paskirtis buvo apsigyventi lietuviams išeiviams, kurie buvo emigravę ir daugelis jų emigrantų finansavo šito namelio statybą ir buvo atverta galimybė žmonėms, kurie jau baigė savo darbinės karjeras užsienyje, daugiausiai Jungtinėse Amerikos valstijose, po Pietų Amerikoje, kaip mes žinom, kad buvo vykstama ir ten, jie galėdavo pranciškonų iniciatyvos dėka grįžti į Lietuvą ir nugyventi savo gyvenimo likusią dalį Lietuvoje. Ir ten, tame pastate taip pat buvo ir kino salė, ir spaustuvė, kur broliai spausdino Švento Pranciškaus varpelį, kitus leidinius, daugiausia skirtus pranciškonų pasauliečių terpiai, žmonėms, kurie priklausė pranciškonų pasauliečių ordinui. Ten buvo ir koplyčia žmonėms gyvenantiems ir dirbantiems melstis. Na, o Lietuvą okupavus 1940 metais birželio viduryje tą pastatą perėmė NKVD struktūra ir jis buvo kaip NKVD štabas tas pastatas ir tuo pačiu kalėjimas, kuriame kalėjo kurį laiką ir Trivelė Augustinas, kurį ten pat Kretingoje, o siekiant iškeliauti iš Lietuvos okupuotos į Vokietiją, areštavo Liepos 12. Tas pastatas vėliau 41 metais užėjus nacistinės Vokietijos kariuomeniai buvo perimtas gestapo ir panaudotas kitos totalitarnės mašinos žmonių naikinimo tarnyboms, aš jas taip vadinu. Ir ten taip pat buvo kalėjimas analogiškai, kaip kad darė tarybinė žmonių naikinimo mašina. Tai tiek apie tą pastatą, kiek aš apie jį žinau.
Aš visą laiką norėjau paklausti tokio klausimo ir tikrai Dievas mato, negalvojau, kad tai reikės daryti eteryje girdint tūkstančiam žmonių. Bet mes visi žinome, jog Kretingos miestas, kadangi turėjo geležinkelio paskirstimo liniją tokią labai svarbią tarp Europos rytų ir centrinės dalies ir tradiciškai jungia labai svarbias tokias ekonominės zonas ir Estija, Latvija, Lietuva, Prūsija, Vokietija. Tai buvo gana išvystytas miestelis ir bolševikai Kretingos miestą per NKVD organizaciją, GRU, saugumą tą vadinamą ir taip toliau pavertė tokiu, sakykime, surinkimo punktu, iš kurio labai daug žmonių iškeliavo į kalėjimus, lagerius, į žūtį, negryžo, buvo nužudyti, sunaikinti. Ir yra legenda, kad broliai pranciškonai po nepriklausomybės atgavimo yra darę maldas specialias už Kretingos miestą. Ar jūs tą esate darę, girdėję?
Aš prisimenu, kad tais pirmaisiais metais po nepriklausomybės brolio Gedimino Numgaudžio rūpeščių yra buvusi malda prie Kretingos tvenkinių, toje vietoje, kur būdavo kariami, atrodo, ir šaudomi žmonės. Šiuo metu tenais yra kaip tik toks monumentas, medinė skulptūra pastatyta atminti žuvusiem. Čia pirmaisiais metais po nepriklausomybės tikrai yra buvusios maldos ir buvo pastatytas tiesiog paminklas atmintiems žmonėms Kretingoje prie miesto centre prie tvenkinių.
Tai atsakėte į tokį subtilų klausimą, kuris kartais kiekvieno žmogaus istorijoje arba širdyje gyvena klausimai, kuriems nelieka gyvenime laiko juos išsakyti, užduoti. Tai aš dėkoju radio klausytojams už kantrybę, kad klausotės mūsų šios laidos apie pranciškoną tėvą Augustiną, pasaulietiniu vardu Antaną Dirvelę. Ir šiandien apie jį pasakoja mažesnieji broliai pranciškonai Algirdas Malakauskis ir Andrius Nenienas. Jos kalbina Liutauras Serapinas. Tikrai žiaurūs tie mūsų žodžiai gali būti šiandien, kai gyvename jau trečias dešimtmetis taikos sąlygomis. Tie karai, psichologiniai, kokie kitokie, tos įtampos jos niekada nesiliauja buvusios pasaulyje, bet galime pasidžiaugti taika. Ir tas laikotarpis labai ilgas ir labai gražus. O mes kalbame apie tokias bjaurastis, apie smurtą, apie nenormalų žmogaus gyvenimą, nenormalią mirtį. Ir visa tai tinka pranciškonui Antanui Dirveliai. Norisi tada tęsti kalbą ir kalbėti. Antanas Dirvelė, jūs aplankėte jo tremties vietas. Kokios tai vietos, kaip jos atrodo, kas ten šiuo metu yra? Ir kodėl reikia lankyti tokias vietas, ką jums davė toks keliavimas, toks pamaldumas?
Tai kaip brolis Andrius ką tik užsiminė, 1940 metų Liepos 12 dieną brolis tėvas Augustinas Antanas Dirvelė kartu su broliu Liucijomi arba Stasiu Martušiu dviese sovietiniai okupacijai Lietuvoje prasidėjus bando šalia Kretingos pereiti jau tuometinė Vokietijos TSRS siena. Ir jų perėjimas buvo nesėkmingas, jie buvo pasienyje suimti, abu buvo įkalinti, pradžioje Kretingoje, tame pačiame Antano namelyje, kuris buvo paverstas NKVD kalėjimu, jo paties rankomis statytame name buvo įkalinti, po to jie buvo išvežti kalėti į Kauną ir 41 metų pavasarį buvo išvežti į Maskvą, bei po to pakeliui link Vorkutos į Pečiorą ir į Kosių lagerį, kur būtent Augustinas Dirvelė toliau ir kalėjo. Kalėdamas Kaune, kai jisai savo to kalėjimo kameros sienų buvo užrašęs savo rankomis, kad kunigas Augustinas Dirvelė čia kalė, taip pat iš kartu su juo kalėjusių žmonių atsiminimų galime įskaityti, kad jisai visuomet buvo labai viltingas, kitus žmonės tiesiog ragino ir kalbėjo tik apie tikėjimo dalykus, skatino nenusiminti, viltis, net yra pasakojama, kad jisai sapnavo tokį sapną, jog aukoja mišes baltais rūbais liturginiais, tai reiškia iš tiesų viltį, prisikelimą, kad ta okupacija baigsis, kad jisai po to galės išėti į laisvę ir vėl toliau užsiimti tuo, ką jis darė iki tol, pamokslavimu, evangelizacija, dievo žodžio skelbimu. Tačiau iš tikrųjų jo gyvenimas pakrypo kita kryptimi, 41 metais jis buvo ištremtas į tuometinės Rusijos šiaurė, šalia Uralo kalnų, kur turėjo statyti geležinkelį ir, kaip minėjau, neaiškiomis aplinkybėmis jisai kalėdamas žūsta.
Mes keliavom į nemažą grupę. Buvo žmonių,
12
žmonių, buvom 3 pranciškonai, broliai, taip pat Kretingos pranciškonų gimnazijos mokinių, viena sesuo vienuolė, taip pat pasauliečių mūsų bičiulių. Ir mūsų tikslas buvo prisiminti šitą žmogų, įamžinti jo atminimą, papasakoti taip pat apie jį kitiems ir ne tik apie jį, bet dar kartą prisiminti daugybę žmonių, kurie ten kentėjo, buvo nužudyti. Mano senelio pusbrolis taip pat tose vietose ten kalėjo lageriuose, šachtuose dirbo. Mes keliavom per Maskvą, Maskvoje sėdom į traukinį ir važiavom tą geležinkelio liniją, kuri buvo tiesiama tuo metu, kada Augustinas Dirvelė buvo kalinamas. Ir Algis kalbėjo, kad mes buvom prie Kosių upės už Pečioros, teka Kosių upė ir ten, kiek man žinoma, palei geležinkelio liniją buvo išmėtyti vienas paskui kitą laikini lageriai skirti būtent geležinkelio tiesėjams. Sąlygos ten turėjo būti klaikios ir šiandien žiūrint į tą vietą, tarp miestų vienintelė susisiekimo linija yra geležinkeliai. Ir šiuo metu yra tokios nedidelės atkarpos kelių, lygiai grečiai geležinkelio, o kelias yra uždaras grinai Gazpromo reikalams. Net vietiniai žmonės to keliu negali naudotis. Jis grinai tam, kad aptarnauti tą šiaurės srovės Severny Potok 2 liniją.
Nord Stream 2, kur dabar vyksta daug diskusijų ir net yra, sakym, Jungtinės Amerikos valstijos paskelbusios sankcijas. Tai mums teko savo akimis regėti, kaip tiesiama ta Nord Stream 2 linija.
Tai kaip sakiau, tarp miestų Pečioros, Intos, Vorkutos yra tik tai geležinkelio linija ir vietiniai žmonės iš miestų išvažiuoja tik tai žvejoti ir medžioti. Dažniausiai jie skrenda malūnsparniais, kas turtingesni ten susiorganizuoja kompanijas, o iš miesto išvažiuoti automobiliu praktiškai neįmanoma, nes ten aplinkui upės, pelkės, ežeriukai ir vietovės labai atšiaurios, uždaros ir mes tyrinėjom, bandėm išsiaiškinti, kokiu būdu galėjo žūti Augustinas Dirvelė. Turim versijų apie tai, kad jis bandė bėgti. Viena versija yra, kuri tvirtina, kad jisai bandė bėgti ir jam pavyko, bet jis nebuvo rastas ir mes turim bylos kopiją, Augustino Dirvelės bylos, taip pat keletą kitų dokumentų, kur yra pažymima, kad nutraukiama jo visosąjunginė paieška. Tik neatsimenu, kuriais metais, bet jau čia praėjus...
50... Kelintais,
jo, 50... jau po Stalino mirties buvo nutraukta jo paieška. Tai ta versija yra tikėtina, nes jeigu nutraukiama paieška, galima daryti prielaidą, kad žmogus nebuvo rastas. O ten pabėgti iš tų vietų, tai, na, mano manimo, neįmanoma.
Ten yra jau 1000 gal kilometrų iki Suomijos sienos ir ten tiesiog yra miškas nepraeinamas. Tai viena iš tų versijų yra, galbūt net ir mes kalbėjom iš tiesų su vietiniai žmonėmis, ten iš Syktyvkaro ir taip toliau iš Memorial Rusijoje organizacijos. Viena iš tokių versijų, kad jis galbūt galėjo bėgti, galėjo galbūt kažkiek būti priglaustas vietinių medžiotojų ten komijos miškuose, bet galėjo galbūt neišgyventi tiesiog. Viena iš versijų.
Kita versija yra, kad jisai bandė bėgti ir bėgant iš lagerio, sargybiniai jį užpjūdė sarginiais šunimis. Tai šitą versiją mes turim iš žmonos vieno vyro, kuris kalėjo kartu su Augustinu Dirvele ir vėliau išgyvenęs, grįžęs iš lagerių, išvyko gyventi Jungtinės valstijas, nes gavo leidimą susitikti su savo šeima, kuri buvo ten prisiglaudus, pabėgusi iš Lietuvos. Tai tas liudijimas nėra tiesioginis. Aš skaičiau du laiškus tos moters, kuri perpasakojo vyro versiją. Taigi tiesioginio tokio kaip rašytinio šaltinio arba liudijimo iš to žmogaus mes neturim, bet jo žmogaus pasakojimas, kuris būtent patvirtina tą variantą, kad Dirvelė bandęs bėgti, lygtai susitaręs su sargybiniais, kurie ten buvo, bet keitėsi pamaina ir bebėgdamas užkliuvo ir buvo nužudytas. Tai čia irgi, kaip ten iš tikrųjų buvo, mes dabar neturim tiesioginių liudininkų ir kai pasidomi, atsigirsta įvairiausių tų variantų, bet manau, kad čia ne tai yra svarbiausia. Nes ten, būdami prie Kosių upės, nežinodami tikslios datos, kada žmogus mirė, nežinodami vietos, kur jisai buvo palaidotas. Tiesiog susiradom vienintelės prie Kosių upės tilto ir kaimelio esančias kapines. Ten nuvykom, nuvežėm metalinį kryžių, užsukom lentelę atminimo su vardu pavardė Augustinos Dirvelė, jo gimimo metai, jo galimi mirties metai. Ir šventėme šventasis mišes, taip pat ten pasimeldėme už jį, prisimindami jį ir prisimindami kitus ten nukankintus ir kentėjusius žmonės.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje prisiminimais ir svarba dalinasi broliai pranciškonai, mažesnieji broliai pranciškonai, Algirdas Malakauskis ir Andrius Nenienas, ir kalba jie apie pranciškoną, brolį Augustiną, pasaulietiniu vardu Antaną Dirvelę. Ir šioje laidoje neišvengiamai mes turime kalbėti apie tremtį, apie lagerius, apie kalėjimus, apie smurtinę mirtį ir nežinomybę, kurią paliko labai sunkus pokario laikotarpis, kai pasibaigus antrajam pasauliniam karui, pasirašius taikos sutartys, visas pasaulis šventė taiką, o čia Lietuvoje, kaip ir kitose sovietinės imperijos okupuotose valstybėse, dar vyko slaptasis karas ir karas civilinis, ir jame tiesiog buvo naikinami, žudomi vietiniai gyventojai. Tai buvo daroma ir savųjų, ir priešų rankomis. Ir tikrai nelengva yra kalbėti apie tą laikotarpį. Bet kadangi laida yra katalikiška, krikščioniška, tai knieti vis tik tais užduoti tą klausimą, kaip mes kaip krikščionys turėtume savo įsivardinti va tokią smurtinę mirtį, kurios net priežasties ir pasekmių nežinome, kai kalbame apie savo brangius žmonės. Ir Lietuvoje daug tokių šeimų, kurie yra praradę savo artimuosius, senelius, tėvus, mamas, brolius, seseris, tremtyse, sovietinės imperijos lageriuose ir kur kitur. Kaip krikščionys turėtume tai išgyventi?
Manyčiau, kad pavyzdžiai tų, kurie patyrė kančią, suėmimus, tremti sovietinius kalėjimus, iš tikrųjų kalba mums apie tą ištikimybę. Ir vienas iš didžiausių dalykų, kuris moko mus Dievo žodį Evangelijoje, tai yra būtent ištikimybė. Nes euforija, entuziazmas ateina, jis yra reikalingas ir svarbus, tačiau praeina. Ir pripažinkime, kad viena iš didžiausių gyvenimo vertybių tai yra ištikimybė, kuomet mes liekame ištikimi Dievo žodžiu ir po to, jeigu tas Dievo žodis, ta sėkla Dievo žodžiu mesta mūsų širdyse, toliau jinai tarpsta ir auga, jinai duoda, kaip Dievo žodis sako Evangelija, iš tikrųjų vaisių neregimai, prabėgus metams ir dešimtmečiams. Ir vienas iš didžiausių pavyzdžių tų žmonių, kurie patyrė kančią, tremti, net ir kankinystę tame karo ir po karo laikotarpio, sovietinės okupacijos laikotarpio, tai yra ištikimybė. Ir bei taip pat tie, kurie išlaikė tikėjimą per visą sovietinį laikotarpį ir štai šiais metais jau švesime 30 metų mūsų nepriklausomybės. Iš tiesų ištikimybės dėka mes nepriklausomybę vėl išsikovojome ir toliau taip pat mums reikalinga ta ištikimybės malonė, kad tą nepriklausomybę mes brangintume ir toliau ją puoselėtume ir sunkiai, tačiau ištikimai ir tvirtai mes neštume ją į priekį. Taigi ištikimybės ta malonė, kuri pas mus ateina iš tų buvusių kankinių, tame tarpe ir iš tėvo Augustino Antano Dirvelės, iš tikrųjų mums kalba apie tai, jog ištikimybė reikalinga bet kur, sakykime, ir mūsų pašvestajame gyvenime, vienuolinėme gyvenime, kunigystės tarnystė, lygiai taip pat ištikimybė yra reikalinga ir šeimose, kuomet tas žodis, ta priesaika duota Dievo akivaizdoje, altoriaus akivaizdoje, iš tiesų jinai neišvengiamai mūsų gyvenimuose patiria išbandymus ir taip yra sakoma, kad pašvestieji vienuoliai, jie bus išbandyti kiekvienu įžadu mūsų gyvenime. Mes duodame skaistybės, neturtų ir paklusnumo įžada ir kiekvienas mūsų įžadas jisai bus išbandytas kažkada mūsų gyvenimo eigoje. Todėl ištikimybės malonė tikrai yra didelis dalykas ir Augustinas Dirvelė bei kiti kankiniai sovietų lageriuose jie būtent įrodė, kad ištikimybė įmanoma gyventi ir jinai yra didžiulio dovana, Dievo dovana, kuomet jinai yra išmelsta ir kuomet jie gyvenama.
Ačiū kunigė Algirdai, jūsų žodžiai kalbant dabartinėme kontekste, kai mes vertiname efektyvumą, intensyvumą, novatyvumą, tokius keistus reiškinius, o jūs kalbate apie ištikimybę, tiesiog skamba kaip poezijos eilės, tos senos eilės, aš liksiu ištikimas tau ir savo pačiam, Ir tamsią naktį, ir šviesią dieną, būties akimirką kiekvieną. Bet aš neįsivaizduoju, kaip gyvenime taip atsitinka, kad rodos tikrai vat, tas karsto dangtis uždaro viską. Nebėra Antano dirvelės. Nežinom, kur žuvo. Nežinom, kaip mirė. Nežinom, ką paskutinė savo gyvenimo dieną veikė, ką kalbėjo. Ir vis tiek apie jį kalbame. Vat kas tai yra, broli Andriau?
Kalbėjimas apie Augustiną Dirvelį ir jo panašaus likimo žmonės, tai yra dar kartą bandymas atrasti ir įtvirtinti tiesą. Kai mes keliavom, buvom Pečioroj, Intoj, Vorkutoj, taip pat ėjom ieškoti buvusių lagerio vietų ir dažniausia tos vietos atrandamos, atrandant išlikusias kapines. Ten išlikė labai nedaug kapinių. Ir kai kurios jų visiškai apleistos ir apaugusios žole. Įsivaizduokite, ten visur yra tundra, nuo Intos iki Vorkutos, aplink Vorkutą, medeliai ten yra kaip krūmai, tik tai vienas kitas berželis miesto teritorijoje, kur daugiau žuovės. Ir kai mes buvom Intoj, mūsų vienas šviesus žmogus, intelektualas, istorikas, buvęs mokytojas, nusivedė į buvusią lagerio vietą, kur yra išlikusios kapinės, ir tam, kad išsaugotų tą žmonių ten palaidotų atminimą ir tos istorijos atminimą, kas ten vyko, žmonės savo iniciatyva stato kryžius iš pačių primityviausių priemonių. Tai mes matėm kryžius sukaltus iš slidžių. Ir jie pažymėja kryžiais kapų teritoriją tam, kad šalia esantis kolektyviniai sodai neauktų, nes žmonės tiesiog norėdami turėti didesnį daržą praplėtė kolektyvinių sodų teritoriją kapinių sąskaitą. Taigi tokiu būdu ten vietiniai iniciatyvus žmonės saugo tas kapines ir tų istorijų ten vykusių atminimą. Kas įdomiausia, kad valstybinių lygmenių Rusijoje ten nieko nedaroma, kad būtų įamžintos ten vykusių nusikaltimų vietos, kad būtų atminti tie žmonės. Paminklai, kuriuos mes matėm, yra pastatyti visuomenininkų iniciatyvų dėka. Rusijoje yra toksai judėjimas Memorial, tai nėra valstybinė organizacija, tai yra organizacija sudaryta iš žmonių, kurie savo iniciatyvą bandė ir bando toliau palikti kažkokius tai atminimo ženklus, pėdsakus. Įsivaizduokit, tokioj Vorkuto yra tik vienas paminklas, kuris atmena tuos baisius
įvykius. 10 000 žuvusių žmonių.
Taip. Ir toj pačioj Intoj tebestovė paminklas Leninui, tokio dydžio kaip Vilniui, kas
stovėjo. Ir Vorkutoj.
Ir Vorkutoj. O pačioj Intoj nėra net jokio paminklo ten žuvusiems, kalėjusiems žmonėms atminti. Tas pats ir Pečioroj vienoje vietoje tik tai radom, ar ne, tą atminimo. Ir tai už miesto ribų, ten prie upės, kur buvęs vienas iš lagerių. Ir tai matosi, kad paminklai statyti po Tarybų sąjungos griūties arba apie 1990 metus. Ir jie jau apleisti. Jie apleisti ir nebėra kas prižiūri tas vietas. Tai yra ženklas, kad išmiršta ta karta, kuri tiesiogiai susijusi buvo su tais įvykiais, lageriais tremtimis. Ir jaunoji karta jau nėra užauginta, kuri stengtųsi tą atmintį įtvirtinti ir gaivinti.
Mus į tą ekspediciją Augustino Dirvelės pėdsakais prieš porą metų lydėjo Gintautas Alekna. Iš Mažeikių, kuriam jau tai buvo 51, jeigu neklystų, ekspedicija. Jis yra išmaišęs visą Rusiją ir tiesiog renka duomenis apie lietuvių tremties ir palaidojimo vietas. Jisai tikrai žino tokių vietų, kurios jau tiesiog yra beveik neįžengiamos ir prie Intos, ir prie Pečioros. Ir taip pat aplinkui Vorkutą važiavom su jo kartu į tundrą, tiesiog visiškai atvirus laukus, kuris tiesiog žino, kur yra tos kapinaitės lietuvių, ukrainiečių, vengrų, kitų tautybių žmonių. Jis daugelį jų yra išsisaugojęs tiesiog GPS, navigacijos pagalba, koordinates. Tai susidaro toks vaizdas, kad tiesiog toje valstybėje yra viskas daroma, kad ta atmintis buvusių kančių, tremčių, politinių kalėjimų, atmintis yra naikinama. galbūt sąmoningai nėra naikinama, bet tiesiog yra daroma, kad tai išnyktų ir prabėgus dar geriems 20-30 metų tiesiog tos kapinaitės užaugs tundra, medeliais, krūmais ir tiesiog net ir nieko nedarant, ta atmintis tiesiog išnyks. Taigi manyčiau, kad ir mūsų laida, ir mūsų kalbėjimas apie tuos kankinius tikėjimo ir žmonės, kurie vedami ir tautinių paskatų kentėjo dėl mūsų tėvynės, taip pat ir dėl Dievo žodžio, dėl bažnyčios, dėl Evangelijos. Iš tiesų tai yra gyvoji atmintis ir dar kartą mums kalba, kaip apie tai ir kalbėjome, apie tą ištikimybės malonę, kaip yra svarbu likti ištikimam tam idealui, dėl kurio tu esi pašventęs savo gyvenimą.
Aš tik noriu dar atkreipti dėmesį į kai kurias Augustino Dirvelės gyvenimo detalės, konkrečiai remiantis datomis. Augustinas Dirvelė gimė 1901 metais, 1921 metais jis įsijungė į pranciškonų vienuolijos gretas. Paskui beveik dešimtmetį studijavo, ruošėsi sielovadiniam darbui ir misijiniam darbui. Nuo 21 metų iki 28 metų. Tai buvo iš pradžių ugdymo laikotarpis Lietuvoje. 1924 metais jis buvo išsiųstas mokytis Vroclave, 28 metais grįžo ir paskui nuo tų metų jis darbavosi kaip sielovadininkas, kaip misionierius iki 1940 metų vasaros. Taigi tokios aktyvios veiklos yra nepilni 12 metų. Ir per tuos metus žmogus, kaip ryškė asmenybė, tikrai tapo daugeliui žinomas, daugeliui įsimintinas ir padarė didelius darbus. Šiandien mes džiaugiamės, kad galim juo didžiuoti šito žmogumi, bet taip pat džiaugiamės jo ir kitų brolių palikimu. Tai, ką mes turime Kretingoj, tuose pačiuose pastatuose, kuriuos statė prieškario pranciškonai, mes šiandien turim pranciškonų gimnaziją, kur ugdoma nauja mūsų tautos karta. Ir tas darbas įdėtas ten per tuos 12 metų Augustino Dirvelės, jisai nebuvo bergždžias, jis yra tęsiamas jau jaunosios kartos pranciškonų ir jo bendradarbių. Taigi kiekvienas mes paliekam kažkokį pėdsaką gyvenime, nepriklausomai nuo to, kiek mes gyvenam ant šitos žemės. Kiekvienas galim palikti tą pėdsaką, kažkokį indėlį, įdėti gražų prie dangaus karalystės kūrimo ir lygiai taip pat Augustinas Dirvelė paliko savo ženklą.
Iš tėvo Augustino Dirvelės laiškų. Garbė Jėzui Kristui. Siunčiu jums širdingiausių sveikinimų ir duodu žinoti, kad laimingai parkeliavau į brangę tėvynę Lietuvą. Dabar gyvenu Kretingoje prie stebuklingo Švento Antano. Esu sveikas ir darbuojuosi dėl žmonių išganimo. O darbo ir čia labai daug. Amerikos užmiršti negaliu. Malonus, geri, amerikiečiai pasiliko giliai mano širdyje. Savo kasdieninėse maldose nuolat prašau Dievo palaiminimo visiems geradariams. Jausdamas dėkingumą rašau šį laišką ir siunčiu daug sveikinimų. Nuo visų Lietuvos pranciškonų, tai yra nuo tėvų, klierikų ir broliukų, o taip pat ir nuo Švento Antano. Jisai dar dėkoja už prisidėjimą prie misijų seminarijos įkūrimo. Šiame laiške aš pranešu jums, mano brangieji, kad Švento Antano jubiliejus 700 metų nuo jo mirties dar neužsibaigė. Jo užbaiga bus birželio mėnesio 13 dieną 1932 metais. Šventasis tėvas Pijus XI šiame jubiliejuje nori išplatinti maldingumą į tą šventą stebukladarį. Dėl to aš ir kviečiu visus lietuvius katalikus įsirašyti į Švento Antano maldos uniją. Tos unijos pareigos nesunkios. Štai svarbiausios – kasdien atkalbėti tris garbė Dievui tėvui, arba jos vieton vienerius poterius. Apturėjus tikrą stebuklą per Švento Antano užtarimą neužslėpti, bet pagarsinti. Tai viskas, o atlaidų ir Dievo malonių labai daug apturėsi. Tas šventas stebukladaris bus tavo globėjas. Su pagarba tėvas Augustinas Dirvelė, pranciškonas.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą apie brolį pranciškoną Augustiną Antano Dirvelę ir apie jį jums pasakojo broliai pranciškonai Algirdas Malakauskis ir Andrius Nenienas. Jūs kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.